Budeme čítať z listu apoštola Pavla Efežanom 5. kapitoli 18. verš. Neopíjajte sa s vínom, ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom. Amen. A ešte prečítame aj prepáčte, to slovo mám na srdci. Prebuď sa ty, ktorý spíš, a zaskvie sa ti Kristus. Dobre. Prepáčte, som zabudol poznačiť, kde mám tento verš. Haleluja. Neopíjajte sa vínom, o tom sa počuli aj v prerušej službe, ale buďte naplnení Svätým Duchom. To je to, čo cirkev potrebuje aj v dnešnej dobe. A tieto uplynulé dni, ako som hovoril, svedčia o tom, že naozaj ten život je krehký. Jeden život máme, aj ten rýchlo minie. Pred týždňom brat Luboš hovoril o modlitbe a v utorok aj modlitebnom stretnutí hovorili sme o tom, že modlitba je kľúč prebudeniu. Aj sme spievali utorok pieseň Čakáme to prebudenie slávne, ktoré aj náš život obnoví. Naše prosby nikdy nie sú márne. Zažať srdca Boh je hotový. Prebuď sa ty, ktorý spíš. Čakáme to prebudenie. Ako čakáme to prebudenie? S založenými rukami, tak ako čakáme u lekára, alebo naozaj chceme prebudenie a chceme v záujme toho niečo aj urobiť. Túžime po prebudení. Veríme vôbec ešte v prebudenie. Alebo na nás zbor čaká už len zánik, naozaj. Alebo v tejto dedine a tu na okolí bude ešte prebudenie. Čo si myslíte? Od čoho to závisí? Pieseň hovorí, že zažať srdcia Boh je hotový a naše prosby nikdy nie sú márne, ak naozaj čakáme to prebudenie slávne. Čo je to prebudenie? Poprvé, ďaká Bohu, že sme sa zobudili dnešnému ránu, dnešnému dňu, že dnes každý z nás sme sa ráno zobudili. Je to milosť Božia. Ešte stále Pán je s nami milostivý. Je to milosť Božia. Či si to uvedomujeme? Keď som sa pripravoval na túto službu, ešte som nevedel o tých tragických udalostí. Nie každý sa zobudil na tento dnešný deň. Mnohí možno práve v tejto noci odišli z tohto pozemského života. Zobudili sa, ale na druhom svete. Je však veľký rozdiel a nie je to jedno, že kde. Podobenstve Pána Ježiša Krista Boháčovi a Lázarovi čítame, že zomrel Lázar a bol unesený anielmi do lona Abraháma. Taktiež zomrel Boháč a sa zobudil a otvoril svoje oči plámeňok pechla. Nie je to jedno. Buďme vďační, že sme sa prebudili na dnešný deň. A mohli sme prísť na toto miesto do Božieho domu. Či už mladý, či starý. Dnes je čas milosti. Dnes je deň spasenia. Spánok je dobrá vec, ale ak niekto príliš veľa spí, ten buď je chorý, alebo je lenivý. Ráno treba ísť do roboty, alebo do školy, treba včas sa zobudiť, ináč niekto môže zmeškať autobus, vlak, príde neskoro do roboty a to je hanba. A človek nemá rád budíček. Keď zvoní budík, nohy zatlačia a spia ďalej. Iný ten budík najradšej by šmarili do kúta. Nemáme radi budíček. Mojou otázkou je, či duchovné chceme sa prebudiť. Či duchovné máme radi slovo, ktoré nás možno je takisto nepríjemné ako ráno ten budík, ale to slovo, ktoré potrebujeme počuť, aby sme sa prebudili. Sú aj nebezpečné situácie. Napríklad môže niekomu horieť dom a ten niekto môže vnútri spať. Čo by si robil v takomto prípade? Keď ho miluješ, zobudil by si ho. Alebo aj nech sa vyspí však. V prípade nebezpečenstva sa nedá človeka budiť s hladkáním, ale treba rázne ho zobudiť, aby sa zachránil, aby z toho horiaceho domu utekol von, aby bol zachránený. Amen. Podobné je aj osobné prebudenie človeka zo spánku hriechu, keď človek sa zobudí a svedomie človeka sa ozve a Boh tomuto prebudenie často používa nejaké udalosti, nejaký budíček. Keď sa človeku zaskvie pravda, zaskvie sa Kristus, keď zrazu spozná človek, že Boh existuje, a on vo svetle Božej svetosti je stratený hriešník. Pamätáte sa, bolo to tak? Keď sme sa zobudili zo spánku hriechu, zrazu sme si uvedomili, že Boh existuje. On je svätý Boh. A kto som ja? Ja som stratený hriešník. A to však nestačí len uvedomiť, a je potrebné urobiť aj nejaké konkrétne kroky. Tak ako keď človek ráno sa zobudí a v zrkadle uvidí seba, aký je, a tak sa nechce ukázať pred ľuďmi však. Nikto z nás tak strapátý, možno pokrčenou tvárou, neviem čo, tak nechceme ísť na ulicu, ale najprv ideme do kúpeľni. A čo robíme? Začneme sa umývať. Ale najprv potrebe zapnúť svetlo, aby som videl seba. Však takým svetlom, takým zrkadlom je Božie slovo a takým svetlom je Svätý Duch, ktorý zasvietí do našich životov. A začneme sa umývať, učesať sa. A pohľad do zrkadla pôsobí radikálnu zmenu. Takisto aj pohľad do Božieho slova, do zrkadla Božieho slova spôsobí zmenu. A tú zmenu človek potrebuje, aby bol zachránený. Ak Svätý Duch ti zasvietí svetlo, poznáš, že takto žiť ďalej nemôžeš. Je to tak? Také je to duchovné prebudenie človeka. Takto som počul aj ja, ten Boží budiček. Už možno viete, samozrejme, že na jednom pohrebe, keď som počul pred 46 rokmi, budiček, to Božie slovo, počuješ aj ty, ten Boží budiček, ktorý ešte spíš, zobuď sa a zaskvie sa ti Kristus. Bože slovo je ako trúbenie. Ak však trúba vydáva neistý hlas, To, že sa bude chystať do boja. V Biblii jeden príbeh o 10 pannách, ktoré všetci čakali ženicha, ale všetci zaspali. Je to podobenstvo o skorom príchode Pána Ježiša. Amen. On, ženich, skoro príde. A je napísané, že na hlas poslednej trúby vstánu najprv tí, ktorí zomreli s Kristom. A na hlas poslednej trúby už ďalšie trúbenie nebude. A na hlas poslednej trúby my, ktorí sme v Kristovi, budeme vychvátení do oblakov. A tento moment je veľmi blízko. Už niektoré trúby už zazneli. Už čakáme na tú poslednú trúbu. Ano. A tento posledný polnočný budiček bude veľmi radikálny. Zobuďte sa. Ženich prichádza. Vidíme úsredy. A múdre panny vhodiu s ním na svadbu Baránkovu. Hovoril som o tom prírodzenom, každodennom prebudení sa. Hovoril som o prebudení človeka zo spánku hriechu. Ale ďalším prebudením je aj prebudenie kresťana. Lebo aj kresťan sa musí prebudiť. Aj kresťania potrebujú prebudenie. A keď sa kresťan prebudí, uvedomuje si zmysel svojho života, svoje poslanie a zodpovednosť. Keď si uvedomuje, že neprišiel na svet iba hrať, ako sme spievali, neprišli sme na svet, by sme sebe žili. Neprišli sme na svet iba hrať, zabávať sa či koncertovať. Neprišli sme na svet, by sme sebe žili. A keď si to uvedomujeme, alebo uvedomujeme si, že neboli sme spasení len preto, aby sme sa vyhli peklu, ale aby sme si vytvorili nejakú uzavretú spoločnosť a zabudli na svoje poslanie zachráňovať stratených. Čo je naše poslanie? Čo je zmysel nášho života? Čo je naša zodpovednosť pred Bohom? A je to zodpovednosť každého jedného z nás. Často sa vyžímávame v tom, že aké je nám to dobré, keď na chválach, na modlitbách môžeme prežiť Božiu prítomnosť a spievať, o, jak sa radujem sa, alebo radosne som plakal, keď ma požehnal, radujem sa z toho, že som spasený. A je to dobré, ale poslanie kresťana, prebudeného kresťana je viac. Amen. Pred týždňom sme boli v Nitre a brat, určite poznáte, Marián Poliak, bol párkrát aj v našom zbore, kázal a hovoril o pochopení, o porozumení. Keď človek zrazu niečo pochopí, už si veľakrát počul nejakú pravdu. Už veľakrát možno ti vysvetlili, alebo deťom vysvetlili nejaký matematický príklad, nejakú rovnicu. Ja som bol tak v škole, že dokonca mali sme takého učiteľa na strednej škole, že on napísal celú tabulu, ale nevedel vysvetľovať a nikto z toho nerozumel nič. Hej. Neviem, aké máte skúsenosti s matematikou. Ale v druhom ročíku nás začal učiť riaditeľ školy. Aj ten tak jednoducho to všetko vysvetlil a zrazu som aj ja pochopil, vypočítať tie matematické rovnice a som obľúbil matematiku. Keď zrazu niečo zabliskne a ty to pochopíš, ty tomu rozumieš, zrazu rozumieš. Tento Marián hovoril, že to je takzvaný aha moment. Aha moment. Aha, je to tak. Doteraz som to nechápal. A teraz zablisko mi nejaké svetlo a zrazu už to vidím. Ano, je to tak. Takisto aj v živote kresťana, ako som hovoril. Keď zabliskne, svedomie sa zobudí a zrazu pochopíme, že našim poslaním je viac, než chodiť do shromaždenia. Amen. Čo je poslaním, čo je zodpovednosťou, ako Pán Ježiš hovoril, aby ste činili učeníkov. Ano. Aby sme boli učeníkmi, aby sme boli svedkami Pána Ježiša, aby sme činili učeníkov. 2. Korintianom 4. kapitole 6. verš hovorí, lebo Boh je ten, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo pri stvorení. Boh hovoril, nejak je svetlo a stalo sa. Ale toto svetlo sa zaskvelo aj v našich srdciach. Boh hovoril, aby toto svetlo zaskvelo aj v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej, tvár Ježiša Krista. Tak to bolo, on zasvietil svetlo aj v našich srdciach, keď sme chodili vo tme. Pamätáš sa na to? Ako to bolo? Tak to je, keď aj hriešnikovi zaskvie evanjelium. Aha, moment. Skutkov 8. kapitole jeden príbeh, keď Pán poslal Filipa na cestu z Jeruzalema do Gázy, ktorá je pustá, a Filip ho posluchol a videl tam muža Etiopčana, eunucha etiopskej královnej, ktorý čítal knihy proroka Izajáša. A Filip pristúpil k nemu a sa pýtal, či rozumieš, čo čítáš? On povedal, ako by som mohol rozumieť, keď mi nikto nevyloží? A poprosil Filipa, že by si sadol k nemu. A ten odsek písma, ktorý čítal, bolo proroctvo o utrpení Mesiáša, ktoré sa doslovne naplnilo v živote Ježiša Krista z Nazareta. Vedený bol ako ovca na zabitie, ako sa baránok neotvoril svoje ústa pred tým, ktorí ho mučili. Eunuch to nechápal. O kom to hovorí prorok? Sám o sebe, alebo o niekom inom? A tu otvoril Filip svoje ústa, počnúc od toho miesta, zvestoval mu Ježiša. A vtedy nastal ten aha moment v živote tohoto eunucha. A zrazu mu Boh otvoril aby porozumel evanjelium a sa pýta, hľa, tu je voda, čo mi prekáže, aby som sa dal pokrstiť? A Filip riekol, ak veríš z celého srdca, je to možné. Odpovedal, riekol, verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. A rozkázal zastaviť voz a zišli obeja do vody, Filip aj eunuch, a pokrstil ho. Aha moment. Bol taký aha moment aj v tvojom živote. I keď bol, ale ja si myslím, všetko ešte nerozumieme však. Ale je potrebné, aby Pán tak postupne otváral aj naše duchovné oči. Takýto aha moment bol aj po skriesení Pána Ježiša, keď dvaja učeníci išli z Jeruzalema do mestečka Emaus, sklamaní. A potom sa k ním pripojil jeden putník. My vieme, že on bol ten vzkriesený pán, pán Ježiš. Učeníci ho nespoznali a sa mu vyžalovali. Či ty si jediný Jeruzalema, ktorý si nezvedel, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž, prorok, ktorého najvyšší kňazi vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme sa nadejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. Už je tretí deň, ako sa to stalo. Letargii, sklamaní, učeníci sa žalovali. Ale niektorí ženy, ktoré boli pri hrobe, nenašli jeho telo. A hovorili, že videli anjelov, ktorí vraj hovorili, že Ježiš žije. A ten pútnik, Ježiš, im odpovedal, o nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy. A začnúc od Mojžiša, vykladal im, čo v písmach je napísané o ňom. Ešte stále ho nespoznali. To je ten putník. Ale on i karhal dosť tvrdými slovami, nezmyselný, spozdili srdco, veriť všetkému, veď 3,5 roka ja som vás o tomto vyučoval. Oni nevedeli, kto je ten. Či nie takto musel trpieť Kristus. A potom ho prinútili, aby zostal s nimi na noc. A keď sadol za stôl, keď vzal chlieb, a dobrorečil a lámal. Povedal im a otvorili sa im oči a poznali ho, že je to on, je to pán. A vtedy zmizol od nich. A vtedy povedali jeden druhému, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril o ceste, hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Aha, naozaj, Ježiš žije. Otvorili sa im oči a spoznali naozaj, aká je pravda. Takýto moment, aha, moment, potrebuje človek, ktorý ešte nepozná a neprijal pána Ježiša. Ale potrebuje aj ten, ktorý síce už uveril, ale žije svoj náboženský a sebecký život a neuvedomuje svoje životné poslanie a zodpovednosť za ľudí, ktorí okolo nás žijú alebo denne hynú v hriechu a smerujú do večného zatratenia. Ale takisto potrebuje Boží ľud prebudenie. Takýto aha moment, keď zbor si uvedomuje svoje poslanie a zodpovednosť spoločnosti a vyjde zo svojej ulity ku konkrétnym činom, keď svoje poslanie pochopí, alebo keď chceme prebudenie v dedine, tak to sa má začať od Božého ľudu. Tak ako nezabudnite, ako Bože slovo hovorí, súd sa začína od Božeho domu. Takisto sa má začínať aj prebudenie od Božeho domu. Sme povolaní k tomu, aby sme boli učeníkmi Pána Ježiša a činili učeníkov a tejto zodpovednosti pred Bohom nikto z nás sa nemôže zbaviť. Mnohí sa zabudli na túto zodpovednosť, na toto poslanie. A z tejto ľahostajnosti Boží ľud potrebuje činiť pokánie a prebudiť sa. Keď hovoríme o prebudení, mňa veľmi zaujali prebudenia v starom zákone. V starom zákone predovšetkým to znamená návrat Izraela k Hospodinovi. Izrael mal byť svätým národom. V mori mnohých pohanských národov, ktorí sa skláňali rôznym modlám a uctievali tie božiky. A treba vedieť, že za každú formu modloslúžby stojí sám Satan. Neboli to len nejaké nevinné figurky, alebo nie sú to ani dnes, čiž rôznych východných pohanských náboženstvách tie sochy, sošky, modly. Nie sú len nejaké nevinné figurky, alebo ani, možno môžem povedať, ani v tých katolických kostoloch tie figurky nie sú len nejaké nevinné figurky, ale za každou modlou stojí sám Satan. Pavol hovorí, že tí, ktorí obetujú modlám, obetujú démonom. A v starom zákone modloslúžba bola pod hrozbou trestom, trestu smrti, bola zakázaná. V starom zákone síce tá modloslúžba častokrát bola lákavá, pestrá. Možno tá bohoslúžba chráme už národu už sa zdalo byť takou fádnou, takou nudnou, vždy to isté, taká isté chvály, piesne alebo to slovo. Už, tak ako Izrael hovoril, už nenávidíme tú mannu. Takisto aj dnešná cirkev zavrhla Bože slovo, tú mannu. Už možno aj bohoslúžby sa stávali takou nudnou. No neviem, niekedy tu, ktorí slúžia, vynaložia úsilie o to, už neď 8:45 tu cíčia chváli a veriaci prídu niekedy 8:45 až o 10:00, pomalučky. Keď sme dnes ráno začali o 9:30, možno bolo nás do 10:00. Či nie je potrebné počuť hlas trúby? Či nie je aktuálne to slovo prebudení? Pamätaj sa. Stave prvej lásky, či nebol si ty prvý medzi prvými, možno pol hodiny skôr. Stave prvej lásky. Modloslúžba, bohoslúžba. Modloslúžba tých pohanských národov tiež bola lákavá, pestrá. Taká hudba bola. Možno chráme taká hudba nebola. Hej. Ale niekedy tá modloslúžba bola často sprevádzaná zákernosťami a ľudskou obeťou. Napríklad bola socha Moloch. Obrovská medená socha. A vo vnútri tej sochy horel oheň a prišli ľudia, matky a hádzali svoje deti do brucha tej sochy a zaživa spálili. Takto si chceli získať priazeň bohov, ale priazeň tej neexistujúcej sochy, alebo vlastne existujúceho démona Molocha. Minulý týždeň som čítal jednu knihu o tejto dobe. Bohovia a králi. Doporučujem, aby ste to prečítali. Práve z tejto doby, keď o kráľovi Acházovi, ktorý bol jeden z najbezbožnejších kráľov Júdska. A jeho syn bol Ezechiáš. A jedno z najväčších prebudení sa stalo práve v dobe kráľovania kráľa Ezechiáša. Ale jeho otec Acház bol jeden z bezbožnejších králov. O Achazovi Biblia píše, že chodil po cestách bezbožných králov Izraelových, urobili zlatiny, bálom, kadil dome doline Hinnoma, pálil svojich synov ohňom podľa ohavnosti pohánov, obetoval ich v ohni Molochovi, obetoval a kadil cudzím bohom na výšinách, na brehoch a pod každým stromom zeleným a tak popudzoval Hospodina, Boha svojich otcov. To znamená, že namiesto Hospodina od tých pohanských bohov očakával pomoc v núdzi, bojoch. Veľmi živo opisuje tá spisovateľka, naozaj musela byť veľmi informovaná alebo poznala aj tie dejiny a takisto aj Božie slovo a úplne v súlade s Božím slovom opisuje tú dobu toho kráľa, bezbožného kráľa Acháza, že ako on, ako Ezechiáš bol malý chlapec, keď zrazu boli vyťahnutí z postele on a jeho bratia a otec dal jeho staršieho brata veľkňazovi, Božemu veľkňazovi pri soche Molocha a on hodil toho chlapca do ohňa. Král takto obetoval svojho syna. Viete, to preto je pravda, lebo tak je napísané v Biblii, že pálil svojich synov ohňom podľa ohavnosti pohánov. A očakával, že ten Moloch mu pomôže v bojoch. Ale nepomohol. Bol znovu porazený v bojoch, obklúčený s nepriateľom. A potom v ďalšej takej príležitosti jeho mladšieho syna takisto obetoval tomu Molochovi, ale ani to nepomohlo. Prišiel nepriateľ, obklúčili, teda očakávali pomoc od tých pohanských bohov v núdzi, ale nepomohli. Čítame ďalej o ňom, že obetoval bohom Damašku a riekol, pretože bohovia sírskych kráľov im pomáhajú, no už budem obetovať aj tým, aby aj mne pomohli. Ale mu nepomohli. Potom obetoval aj, olúpil dom Hospodinov. Pobral striebro a zlato, sväté nádoby, vyraboval Boží dom, len aby poslal asýrskému kráľovi, aby ten asýrský král ho vyslobodil z núdzy a nebezpečenstva. Ja by som vám doporučil naozaj prečítať aj tieto kapitoly z druhej knihy kráľov, 18. a 20. kapitoly. Druhej knihy Paralipomenon 29 až 32. Tam sú napísané tie udalosti o tomto kráľovi Acházovi a takisto o tom úžasnom prebudení, ktoré sa začalo jeho synom Ezechiášom. Ako vylúpil dom Hospodinov, ako pobral striebro a zlato a poslal asýrskému kráľovi, ktorý ho sužoval. Vše znova, vše väčších hriechov sa dopúšťal proti Hospodinovi. To bol král Acház. Zobral sväté nádoby, posekal ich na kusy, zamkol dvere domu Hospodinovho, odstranil oltár Hospodinov a urobil si oltáre na podobu asýrskeho oltára na každom uhle Jeruzalema. A čo najhroznejšie, v tom všetkom pomohol mu najvyšší kňaz Uriáš. V tom románe troška pestrejšie je to opísané, ale pravdivo. Ale aj v Biblii je napísané, že kňaz Uriáš urobil všetko tak, ako mu prikázal král Acház. Veľkňaz, ktorý mal za svoje telo, svojim telom chrániť chrám Boží, on sám konal tie ohavnosti. A Ezechiáš, syn Acháza, bol úplne iný človek. Jeho vyučoval jeho detko Zachariáš, prorok, alebo takisto kňaz. Zachariáš. Keď som to čítal, keď čítame v Biblii, tak všetko si tak človek nevie tak prežívať, ale hovorím, keď som čítal o tomto kňazovi Zachariášovi, ako on vštiepil do svojho vnúčika Bože zákony, Božiu bázeň, to semeno Božého slova, že aké je to dôležité, ja ako detko do srdca mojho vnúčika, mojich vnúkov, aby som vštiepil pravdu Božého slova. On sám videl, ako jeho otec dal obetovať Molochovi jeho bratov. Bol z toho zhrozený, ten malý chlapec. Ale plynul čas, prišiel čas dospievania, dostal nejakého učiteľa egyptského. A potom postupne aj on zabudol už na Božie zákony. A zrazu, keď jeho otec zomrel, na druhý deň on už mal byť kráľom. Mal byť kráľom. A aké úžasné, že vlastne, tu som si uvedomil ešte jednu veľmi dôležitú vec. Vážnosť a dôležitosť služby prorokov. Prorokov. Lebo keď tak čítame možno knihu Izaiáša alebo Jeremiáša, prorokov, ktorí práve v tejto dobe prorokovali, vidíme, že tam sú niekedy veľmi tvrdé slova. A tieto slova nechceme na seba aplikovať. Tie slova, alebo aj z tých proroctiev, vôbec Božieho slova, len sme ochotní prijímať len nejaké ľúbezné slova. Ani slova Jana Krstiteľa neboli ľúbezné, ale radikálne. On vyzýval izraelský národ v pokániu. On vyzýval kráľa Herodesa, že nemôže takto žiť v smilstve, v cudzolostve so svojou švagrinou. On sa nestaral o to, že bude sťatý, ale napriek tomu, pretože v ňom prebýval Svätý Duch a hovoril a trúbil. A keď trúba nevydá istý hlas, to, že sa pripravuje do boja. Aj v tejto dobe prorokoval Izaiáš a aj tomu Acházovi povedal tvrdé slova. Možno tie slova takisto sú napísané v knihe Izaiáša. Len teraz v kontexte my to čítame, nevieme, kde dať, ale v tomto príbehu práve do tejto situácii hovoril prorok Izaiáš. Nože, príďte, pravoďme sa, čiňte pokánie, ak vaše hriechy sú červené ako šarlát, budú bielšie ako sneh a tak ďalej. A tu je veľmi dôležitá úloha tých prorokov, ktorí prorokovali kráľom, aj tomuto bezbožnému kráľovi. A ten bezbožný kráľ ich zajal, dal do väzenia. Potom ďalší prorok, Micháš, on práve prišiel prorokovať v tej dobe, keď ten deň, keď Ezechiáš bol ustanovený za kráľa. Takisto hovoril tvrdé Božie slovo, vyzýval pokániu, pokániu. A tento král Ezechiáš bol šlachetnejší. On hovorí, nechajte toho človeka. Aha, moment. To semeno, to svetlo, ktoré bolo jeho srdci skrz službu svojho detka, teraz po možno 15 rokov zrazu zblisklo. Aha, o tomto hovoril môj starý otec. Počuj Izraelu, je len jeden Boh, náš Boh, Boh Izraelov, a neúctievajte žiadnych bohov. Je len jeden jediný Boh. A on vypočul tohoto proroka a vstúpil do seba. A takto hovorí o ňom Božie slovo. Ezechiáš, syn Acháza, judského kráľa, mal 25 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bola Abia, dcéra Zachariášova. A robil to, čo je spravodlivo očiach hospodinových. Všetko tak, ako činil Dávid, jeho otec. Odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje, roztrkol medeného hada, ktorý bol spravil Mojžiš. Nadeja sa na Hospodina Boha Izraelovho a nebolo po ňom jemu rovného medzi všetkými kráľmi judovými, ani medzi tými, ktorí boli pred ním. Lebo sa pevne držal Hospodina, neuhnul od neho, aby ho nebol nasledoval, a ostrihal jeho prikázania, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi. A Hospodin bol s ním všade, kamkoľvek išiel a čokoľvek konal, rozumne konal, a sprotivil sa asýrskému kráľovi a neslúžil mu. Haleluja. Prvá vec bola hneď to, čo Ezechiáš urobil, otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich. Činil pokánie za hriechy svojich otcov, dal vyčistiť chrám a ustanovil kňazov a levitov, obnovil obetovanie a bohoslúžbu. Na toto prebudenie potom bolo charakteristické, že rozdelené pokolenia izraelského národa, ktoré často predtým oproti sebe bojovali, po mnohých rokoch začali túžiť po sebe, po jednote. Král Ezechiáš poslal poslov celému Izraelu, Júdovi, od Beršeby až po Gád, aby prišli spolu sláviť Veľkú noc. A po týždni oslovania Veľkej noci sa rozhodli, že slávnosť predlžia ešte o týždeň. Haleluja. Chceli by sme to prežiť. Haleluja. Takú radosť, týždeň byť spolu a potom sa rozhodnúť, ešte týždeň to predlžíme. Pre izraelské pokolenia, severné kráľovstvo, táto šanca bola posledná, pretože za 3 roky asýrsky král oblahol Samáriu a po ďalších 3 rokoch odviedol izraelské pokolenie do zajatia. Potom sa rozišli a porozbíjali svoje modly po celej krajine. Podobné prebudenie bolo aj v dobe kráľa Joziáša, ktorý začal kráľovať ako 8-ročný a ako 20-ročný nariadil vyčistiť Jeruzalém a Júdsko od modiel. A ako 26-ročný dal vyčistiť chrám a pri čistení chrámu sa našla kniha zákona. A keď královi začali čítať knihu zákona, roztrhal svoje rucho a činil pokánie, lebo zistil, že nezachovali slova zákona. A král učinil verejnú zmluvu s Hospodinom, že ho bude nasledovať a bude ostrihať jeho prikázania. A všetok ľud sa postavil na tú zmluvu. Na toto prebudenie bolo charakteristické, že Boží ľud, ale už len pokolenie Júdu, pretože Izrael už bol zavlečený do zajatia, v pokání znovu objavil Božie slovo. Znovu objavil Božie slovo a Božie slovo sa dostalo na patričné prvé miesto ich v živote. Prebudenie sa začína s tým, že Boží ľud objaví, znovu objaví Božie slovo. A Božie slovo sa dostane na patričné prvé miesto autority v živote kresťana. Daj si otázku, aké miesto má Božie slovo v tvojom živote? Božie slovo je ako základy domu. Poznanie a zachovávanie Božieho slova. Bez tohto základu ľudský život zákonite stroskotá. Tak na oblasti výruky potrebujeme mať pevné základy, aby sme vedeli, čo učí Biblia, čomu vlastne veríme o Ježišovi, o Svetom Duchu, o ceste spasenia a tak ďalej. Oblasti výrovky. A takisto potrebujeme vedieť, mať pevné základy, stanoviska aj ohľadom morálky, čo učí Biblia, čo sa nepatrí pre veriaceho, ako máme žiť podľa Božieho slova. Aby sme nechodili podľa nemravnosti pohánov a zvyklosti tohto sveta, o ktorých veciach je mrzká vec len hovoriť, hovorí apoštol Pavol. Ale vy ste svetlom sveta, teda aj na oblasti morálky, na oblasti Božích zasľúbení. Keď nepoznáme Božie zasľúbenia, tak nevieme, čo všetko je nám zasľúbené, aké máme dedičstvo, však aké máme práva. A preto je potrebné poznať, a nestačí poznať len zasľúbenia, ale takisto aj požiadavky. A takisto potrebujeme mať pevné základy na oblasti proroctiev ohľadom budúcnosti sveta a príchodu Pána Ježiša Krista. Lebo je zmetok, strach a panika. Aj medzi kresťanmi je zmetok, strach a panika. A ľudia sa obracajú dozvedieť budúcnosť k vešcom. Preto, lebo nemajú pevné základy Božieho slova. Dom sa zrúti ako hrad z kariet. A preto je to veľmi dôležitá vec, aby sme milovali Božie slovo. Aby Božie slovo bolo naozaj na prvom mieste nášho života. Čítame skutkov asi 16. kapitole, že veriaci v Bereji boli šlachetní, pretože denne skúmali písma, či je tomu naozaj tak. Či je tomu naozaj tak. Dnes vo väčšine je to tak, že v tých kostoloch, čo hovorí farár, to je tak, ale ľudia nepoznajú a nemajú s tým porovnať to, čo sa hovorí, čo sa káže. A je to časokrát úplne v rozpore Božím slovom. Ale ty skúmaj svoju Bibliu. Čo hovorí Božie slovo? Čo učí Božie slovo? Či je tomu naozaj tak? Poznaj svoju Bibliu. Poznaj učenie Biblie. Ak človek takto začne objavovať písmo, takisto nastane, aha, moment, aha, v mojom živote tu sa stala chyba. Preto prišlo do mojho života tu, lebo to. Tu som sa odchýlil od Božieho slova. A preto môj život sa dostal do slepej uličky. Ale aj zo slepej uličky je východisko. To je radostná správa. Amen. Keď, ako sme spievali, Božie slovo hovorí, tvoj ľud, keď sa pokorí. Aha, ja som to nevedel, že to je hriech. A teraz to čítam, objavil som. Áno. Dám Bohu za pravdu, alebo zotrvám podľa mňa, to nie je hriech. Začnem hádať s Bohom, hej, Božím slovom. aha, ja som v tomto žil doteraz a už teraz viem, že to nebolo míle pred Bohom. Či nie je to dôležité, drahí bratia a sestry, takto znovu objaviť to Božie slovo a to je predovšetkým, lebo sice sme hovorili aj útorok, aj teraz úvodne som povedal, že modlitba je kľúč prebudeniu. Áno. Ale áno. Ale darmo množíte aj modlitby, hovorí niekde Božie slovo. Boží ľud potrebuje sa navrátiť k Božiemu slovu. A toto poznanie Božieho slova aj v týchto starozákonných príbehoch, ale aj v našom živote má spôsobiť aj pokánie, obrátenie, nápravu, zmenu zmýšľania, aj konania. Úprimné pokánie učinili, ako sme čítali o tom, Ezechiáš, Józiáš, celý izraelský národ. A to sa prejavilo v konkrétnych skutkoch, že odstránili modly, jednali radikálne s hriechom v osobnom živote, posvedcovali sa, učinili zmluvu s Bohom, obnovili bohoslúžby, obetovanie, obnovili služby chvála modlitebného života. Aleluja. Každé prebudenie má teda aj podmienky. Poprvé teda návrat Božiemu slovu. Prebudenie príde, keď padne Božia bázeň na Boží ľud. Ja tak túžim, aby prišla Božia bázeň na nás. Je to dobrá vec, Božia bázeň. Je to dobrá vec. Nie strach, možno niekedy aj strach je potrebný, ale Božia bázeň. Keď Božia bázeň padla na Boží ľud, či už v skutkoch svätých apoštolov čítame o tom naozaj, tam pán tak sa otvorili dvere Svätému Duchu konať úžasné veci, zázraky a uzdravovania. A mnohí, aj tisíce, sa pridali k zboru cirkvi. Amen. Keď je Božia bázeň. Ako je napísané, čo sme aj spievali, 2. knihy Paralipomenon 7.14. Keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, na ktorým je vzývané moje meno, keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Potrebuješ odpustenie. Potrebuješ uzdravenie. Potrebujeme, aby zem, aby krajina bola uzdravená. Prebudenie príde, keď Boží ľud úpenlivo začne žialiť, snieť sa za Hospodinovým a takisto túžiť aj po sebe, po obecenstve bratov a sestier. Áno, to znamená aj obnovu modlitebného života. Pamätaj sa, ako čo utorok sme spievali piesni. Všedné malé domy boli po dedinkách, ale tam horel oheň. Pamätáme sa aj my na takú dobu. Rozpomeň sa na tú slávnu dobu, keď Boží oheň plápolal. Plápolá ešte ten Boží oheň v našich srdciach, či aj na modlitbách. Hej. Je potrebné teda aj radikálne jednať s riekami. To, čo v starom zákone boli tie modloslúžby, som hovoril, za to modloslúžbu boli démoni. Tam bol sám diabol, ktorý od počiatku túži potom, aby bol uctievaný. Aj teraz, cez rôzne náboženstva, on túži potom, aby on bol uctievaný. Ale to, čo pre Izraela znamenali tie niekdejšie modloslúžby, také isté nebezpečenstvo pre cirkev znamená dnes, viete čo? vplyv ducha tohto sveta. Ešte raz hovorím, nech ti Svätý Duch vysvetlí, čo to znamená. Aha, moment, čo to znamená? Vplyv ducha tohto sveta. A za tým stojí Boh tohto sveta. Viete, ktorý je ten? Ten istý, ktorý bol v starom zákone. Ak sú dnešné modly, porozmýšľajme sa o tom. Ja nehovorím už nič. Čo je tvoja modla? Skúmaj svoj život. Viete, keby sme videli dopredu, aké požehnanie prináša prebudenie, by sme ani chvíľu nezaváhali, ale boli by sme ochotní urobiť všetko, aby sme zaplatili cenu za toto prebudenie, za to požehnanie. Amen. Je tu niekto možno dnes, ktorý to vníma a vie povedať, naozaj, amen, je to tak, túžim po prebudení a ja chcem byť prebudený, ja chcem prebudiť predovšetkým v svojom osobnom živote. Počul si dnes ten budiček, výzvu Božiu, aby si sa prebudil zo spánku hriechu, z mŕtvoty. Hej, budeme sa modliť za teba. Ale či je tu niekto, kto má toto bremeno, to nosí v svojom srdci, toto bremeno Božieho srdca, to túži po prebudení, či už na modlitbách bojuje, alebo naozaj v svojej domácnosti a všade vlastne chce likvidovať svoje modličky. Hej. Či sme ochotní zaplatiť cenu za to prebudenie. A ešte niečo. Využiť čas na modlitby. A možno ešte by si mohli povedať aj viac, aj viac. Svätý Duch nám to objasňuje. Vysporiadať možno vzájomné vzťahy. Aby neboli prekážky prebudenia. Nech Svätý Duch nás vedie ďalej. Amen. Postaneme, budeme sa modliť a na záver ešte raz zaspievame tú pieseň. Pane, Tvoje slovo hovorí, Tvoj ľud, keď sa pokorí, o Bože náš, prebudenie čas, dáruj nám. Nech je to naozaj naša úplnýva modlitba. Haleluja, haleluja. Pane Ježi, drahý, Ty vieš, Pane, akým chaterným jazykom, ale snažil som sa odozdať, Pane, mojim bratom, sestrám, to Tvoje posolstvo, Pane. Prosím ťa, Pane, nehľaď na moju neschopnosť, ale niekto slovo, ktoré je mocné a živé, ktoré je pôsobiace, Pane, Svätým Duchom oživené, nech pôsobí, Pane, v našich životoch, Pane. Haleluja. Chválim Tvoje drahé sväté meno, Pane. Hovorím, Pane, že Ty máš pre nás požehnanie pre budúcnosť, Pane, nášho zboru, Pane. Ó, Pane, zmiluj sa nad nami, Pane. Prosím ťa, Pane. Ó, Pane, širaji, keď aj v našom strede je niekto, ktorý ešte sa nerozhodol a teraz počul, Pane, zvuk.